O que pretendemos dende o Concello coa licitación deste novo prego de rede museística é achegar a riqueza cultural, histórica e patrimonial tanto aos nosos lucenses, aos nosos veciños e veciñas, como a todas as persoas que acuden á cidade. Cando falo de melloras da rede museística, falo da ampliación dos horarios. Dos 6 museos locais vamos a incrementar un 75%, o que significa 11.225 horas máis, pasando das 3.843 actuales ás 15.068 que vai a contemplar e contempla o novo prego.